Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի Փողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 32-րդ տարեդարձի օրը հայաստանյան ընդդիմությունը հանրահավաքի անցկացնում Երևանում, կոչանելով Փաշինյանի կառավարությանը փոխել Արցախի հարցում վարվող քաղաքականությունը։ Ասկերանի բնակիչները շարունակում են փակ պահել Աղդամի ճանապարհն, իսկ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը կոչ է անում Շառլ Միշելին զերծ մնալ վտանգավոր որոշումներ պարտադրելուց։ Որներ սեպտեմբերի 1-ին Սոտքում հայկական կողմի զոհերին վերաբերող պաշտոնական տեղեկատվության խառնաշփոթի պատճառը մեկնաբանում են սխալմամբ զոհված ճանաչված զինծառայողի հարազատները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են սահմանին տիրող իրավիճակի մասին իրարամերժ հաղորդագրություններ տարածել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում։ Այսօր հաղորդել է հայկական կողմից արձակված կրակոցների մասին, խոսքը մասնավորաբար Նախիջևանի հետ սահմանի Ջուլֆայի հատվածի մասին է։ Հայկական կողմն այս տեղեկատվությունը հերքում է։ Քիչ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ այսօր ժամը 16-ի շրջանում ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել Գեղարքունիքի Նորաբակ գյուղի հատվածում գտնվող հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմն այսօր նաև տեսանյութ է հրապարակել, պնդելով, որ դրանում պատկերված է Հայաստանի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման շարժական կայանի ոչնչացումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ սեպտեմբերի 1-ի մարտերի ընթացքում հայկական կողմն ընդամենը 3 զոհունի և հավելյալ կորուստների մասին տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Իրան, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ այցը կազմակերպվում է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանի հրավերով հայցի ընթացքում։ Նախարար Ֆիդանը բարձր մակարդակի հանդիպումներ կանցկացնի Թեհրանում, դրանց ընթացքում նա քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունների հետագա խորացման հեռանկարներ, ինչպես նաև անդրադառնալու է տարածաշրջանային և միջազգային ընթացիկ զարգացումներին, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանում ավարտվել են ՆԱՏՕ-ի Aegean Spirit 2023 զորավարժությունները, որոնց մասնակցում էին Դաշինքի անդամ և գործընկեր 22 պետությունների ավելի քան 3600 զինվորականներ զորախաղերը մեկնարկել էին օգոստոսի 21-ին Կրծանիսի զորավարժարանում, հետագայում տարածվելով նաև Արևմտյան և Արևելյան Վրաստանի մի շարք շրջաններում։ Զորավարժությունների գլխավոր նպատակը Վրաստանի պաշտպանության ուժերի, Միացյալ Նահանգների միասնական զորախմբի և դաշնակիցների միջև օպերատիվ համատեղելիության բարձրացումներ, ինչպես նաև մասնակից ուժերի օպերատիվ կարողությունների ընդլայնումն ու ամրապնդումը, հաղորդում են զորախաղերի կազմակերպիչները։ զորավարժություններին մասնակցում էին նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինվորականները։ Անցած գիշեր ուկրաինական բանակը կրկին փորձել է հարվածել Ղրիմի կամրջին, հայտարարում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ գերատեսչության պնդմամբ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածները փորձել են իրականացնել 3 ծովային անօթաչուների միջոցով, որոնք սակայն ոչնչացվել են։ Չնայած հարձակումն իր նպատակին չի հասել, սակայն երթևեկությունը Ղրիմի կամրջով դադարեցվել է ավելի քան 3 ժամով, հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Ուկրաինայի քնչական մարմիններն այսօր Ապորինի ճանապարհով ստացված գույքի օրինականացման մեղադրանք են ներկայացրել երկրի ամենահարուստ գործարարներից մեկին՝ պրիվատ կոնցերնի հիմնադիր Իգոր Կոլոմոյսկուն։ Մեղադրանքի մարամասները պարունակող փաստաթղթերը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության, գլխավոր դատախազության և տնտեսական անվտանգության գրասենյակի ներկայացուցիչները Կոլոմոյսկուն են հանձնել առավոտյան Կիևի մերձակայքում գտնվող նրա առանձնատան։ Ուկրաինացի իրավապահները պնդում են, որ 2013-ից 2020 թվականներին Կոլոմոյսկին շուրջ $14 միլիոն է դուրս բերել արտերկիր, օգտագործելով իր ենթակայության տակ գործող բանկերը։ Ռուսաստանի արտահայտության նախարարությունը 2021 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նովայա գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին ներառել է այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների ցանկում։ Մուրատովը մասնակցել է օտարերկրյա գործակալների հաղորդագրությունների և հրապարակումների ստեղծմանն ու տարածմանը, օգտագործել է արտերկրյա լրատվական հարթակներն այնպիսի կարծիքների տարածման համար, որոնք բացասական վերաբերմունք են ձևավորում Ռուսաստանի Դաշնության վարած ներքին և արտաքին քաղաքականության հանդեպ, նշված է արտահայտության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Մուրատովի հետ միասին երեկ կայացված որոշմամբ օտարերկրյա գործակալ են ճանաչվել նաև չեչեն պատմաբան, 90-ականներին Չեչնիայի նախագահ Ասլան Մասխադովի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրած Մայերբեկ Վաչագաևը, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի լրագրող Քսենիա Լարինան, Սանկտ Պետերբուրգի տեղական խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Մաքսիմ Ռեզնիկը։ Այսքան նոր վալդուերի մասին շարունակում ենք թողարկում և այսպես այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, ուղիղ 32 տարի առաջ, 1991-ի այսօրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի և Շահումյանի շրջանային խորհրդի համատեղ նստաշրջանի ընթացքում հռչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Այսօր ճանաչված այս պետության հռչակումից ավելի քան 3 տասնամյակ անց Ղարաբաղն իր պատմության թերևս ամենածանր շրջաններից մեկն է ապրում։ Այսքան օրհասական իրադրություն չէր եղել անգամ 1992-ի սեպտեմբերին, երբ ԼՂՀ-ն նշում էր իր ստեղծման առաջին տարեդարձն այն ժամանակ, թեև ադրբեջանական ուժերը վերահսկում էին Լաչինի միջանցքից հյուսիս և հարավընկած բարձունքների մեծ մասը, սակայն բուն միջանցքը գտնվում էր հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Այսօր արդեն այդ միջանցքն առաջին անգամ 92 թվականի մայիս ամսից ի վեր վերահսկվում է Բաքվի կողմից, և չնայած այդ ամենին այսօր Երևանում Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանի տարածք ճանաչած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե հակամարտության լուծման մասին պնդումները իրական չեն համապատասխանում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանն ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը ջանքեր կգործադրի թույլ չտալու Լեռնային Ղարաբաղում մետնիկ զտումների քաղաքականության իրականացումը։ Արցախի անկախության հռչակագրի ընդունման օրվա առիթով տարածած ուղերձում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, Ղարաբաղի ժողովուրդը էթնիկ զտման առջև է կանգնած Լաչինի միջանցքի շրջափակման, առաջին անհրաժեշտության սննդամ թերքի, գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների դադարեցման պատճառով։ Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, հիմնազուրկ են Լեռնային Ղարաբաղի որպես տարածքային միավոր գոյություն չունենալու և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծված լինելու մասին բոլոր հայտարարությունները, քանի դեռ անբեկանելիորեն հասցեագրված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության խնդիրները։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը և միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրում են, որ հակամարտության համապարփակ ու երկարատև կարգավորումը պետք է տեղի ունենա բացառապես խաղաղ գործընթացի, այդ թվում միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով։ Հայաստանի վարչապետը, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններում խոստանում էր Արցախի հարցը լուծել ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, այսօր վստահեցրել է, որ Հայաստանը շարունակելու է ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն կենսագործունեության ապահովման, անվտանգության և իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Այսօր մենք մեր գնահատականի խոսքն ենք ասում Լեռնային Ղարաբաղի մեր բոլոր հայրենակիցներին, և մեր խնդիրն է խաղաղ քաղաքակիրթ միջոցներով բանակցային եղանակով ապահովել խաղաղ ապրելու և արարելու նրա անոտարելի իրավունքը։ Շատ չանցած Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակագրի նվիրված ուղերձից Բաքուն արձագանքեց։ Ըստ ադրբեջանական կողմի այդ ուղերձով Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կասկածի տակ է դրել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Մեջբերում եմ, մենք վճռականորեն քննադատում ենք և մերժում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հրապարակված ուղերձը, որը ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հանդեպ ունեցած պահանջների, ինչպես նաև ադրբեջանի Ղարաբաղյան տարածաշրջանում անջատողականության խրախուսման հերթական վկայությունն է, նշված է ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ստեփանակերտում էլ հույսը չեն կորցնում, որ միջազգային հանրությունը կճանաչի Արցախի Հանրապետությունը։ Արցախի ժողովրդի դեմ տարվող ցեղասպանական քաղաքականության կանխման կարևոր երաշխիքներից մեկը կարող է դառնալ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը, հայտարարում է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը, հորդորելով ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրավված բոլոր միջազգային դերակատարներին ձեռնարկել անհետաձգելի և գործունք հայլեր կանխելու Արցախի էթնիկ զտումն ու նրա բնիկ ժողովրդի հայրենիքը։ Արցախի անկախության հռչակագրի 32-րդ տարեդարձի առիթով ուղերձը հղել նաև Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքը իշխանափոխությունն է։ Ելքը իրավիճակից, ինչպես բազմիցս եմ նշել, առաջին հերթին ապազգային իշխանություններին հեռացնելն է, և չափազանց ծանր, բայց ոչ անհուսալի այս իրավիճակում հայ ժողովրդի միասնական ջանքերով հայրենիքի արժանապատվությունը, պատիվ պաշտպանությունը, զուգահեռ պատշաճ աշխատանք իրականացնելով դիվանագիտական ճակատում։ Երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ շեշտել է, որ համախմբվածությունն է միակ ճանապարհը, որը կպահպանի Արցախի անկախությունը։
Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհին կանգնած են Ադրբեջանի Կարմիր մահիկի կազմակերպության բեռնատարները պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ Ղարաբաղի հայերի համար նախատեսված 40 տոննա ալյուրով։ Բեռնատարներից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա դրանք արգելափակում են Ասկերանի տասնյակ բնակիչները օր ու գիշեր հերթապահելով և նշելով, որ ադրբեջանական բեռի Ղարաբաղի սահմանը հատելը Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիայի սկիզբ կարող է նշանակել։ Ադրբեջանական կողմ նորեցոր 40 տոննա ալյուրի պատմությունը Հրաշչական շոուի է վերածում, այստեղ են տեղակայվել այն նույն ակտիվիստները, որոնք ամիսներ շարունակ փակում էին Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը, երեք ադրբեջանական իշխանությունները Աղդամ հրավիրեցին նաև Բաքվում հավատարմագրված դեսպաններին։ Ինչով կավարտվի ադրբեջանական ալյուրի ոդիսականը և ինչ տրամադրություններ են տիրում Ղարաբաղում, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Չնայած Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջարկին Արցախի հումանիտար ճգնաժամի լուծման համար Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումից բացի նաև Աղդամի ճանապարհն օգտագործել, արդեն 9 ամիս պաշարված Արցախից պահանջում են նախ բացել Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքը, իսկ Եվրոպական խորհրդի նախագահի առաջարկը վտանգավոր են համարում։
Արցախյան կողմը բաց է ողջավիտ առաջարկներ քննարկելու համար, սակայն անթույլատրել է Արցախյան կողմի վտանգավոր առաջարկներ պարտադրելը։ Դիտարկելով տարբեր միջազգային կառույցների պատասխանատուների հայտարարությունները, Արցախի ժողովուրդը և իշխանությունները ղեկավարվում են սեփական տեսլականով։
Միշելին արձագանքում են Արցախի արտգործնախարարությունից։ Ազատության հարցմանի պատասխան Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից նաև ընդգծում են բազմից են անդրադարձել այս հարցին և որ պաշտոնական հայտարարություններում նշված է, որ Լաչինի միջ Միջանցքի և այլ ճանապարհների միջև հավասարության նշան դնելու ցանկացած փորձ անընդունելի է։ Երեք հայ-ադրբեջանական բանակցությունների միջնորդ Շարլ Միշելը ծավալուն հայտարարությամբ վերահաստատեց Լաչինի միջանցքը բացելու անհրաժեշտությունը, զուգահեռ ընդգծեց, որ Ադրբեջանից Աղդամի ճանապարհով ապրանքների մատակարարումը կարող է դառնալ կայուն լուծման մաս, նշելով, որ կապի մեջ է ինչպես Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների, այնպես էլ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հետ։ Միշելը նաև ասել էր, որ քայլերի հաջորդականությունը և բեռների տեսակը, որը կմատակարարվի այս ճանապարհներից յուրաքանչյուրով, ինչպես նաև դրան հաջորդող ընթացակարգերը եղել են վերջին քննարկումների առանցքում։ Արցախից դեռ չեն շտապում մանրամասնել, որն է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջարկած քայլերի հաջորդականությունը, սկզբում օգտագործել Աղդամի ճանապարհը, թե բացել Լաչինի միջանցքը, հետո նոր միայն խոսել Աղդամի մասին։ Ադրբեջանը, որ իր ալյուրն է առաջարկում, թույլ չի տալիս, սակայն Ստեփանակերտ հասցնել հայկական ու ֆրանսիական օգնությունը։ Մինչ այդ Ասկերանում Աղդամի ճանապարհի մոտ մի խումբ արցախցիներ շարունակում են շուրջօրյա հերթ պահությունը, որպեսզի արգելեն 4 օր առաջ Աղդամ ժամանած ադրբեջանական ալյուրի մուտքը Արցախ։
Մտադրված ենք այնտեղ կանգնել անկան ժամանակ, քանի դեռ այդ հումանիտար օգնություն կոչեցի առաջակետավոր հետ չի վերադարձվել Ադրբեջան։ Պարը չպիտի բացվի և այդտեղից ոչ մի տեսակի սնունդ կլինի դա չակերտավոր հումանիտար օգնության տեսակետից կամ այլ ձևաչափով, կապ չունի ինչ անվան տակ դա կներկայացնեն, այնտեղից Արցախյան Հանրապետության տարածքում չի պետք է գործի։
Բաքուն, որ հայտարարում է, թե Լաչինի միջանցքը փակ չէ, հունիսի 15-ից այդ անցակետը տեղադրելու արդեն 4 արցախցու է առևանգել, պետք է ապամոնտաժի այդ անցակետը, ազատության եզրույցում ասաց Ասկերանում ադրբեջանական 40 տոննա ալյուրով բեռնված օգնությունը մերժող արցախցիներից մեկը։
Այդ հայտարարությունները որովհետև միտված չեն Արցախի Հանրապետություն ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը կարգավորելուն, այլ ընդհակառակը ադրբեջանական հերթական արկածախնդրության համար են նոր լույս բացում և հստակ է մեր դիրքորոշումը, որ պետք է բացվի միայն Բերձորի միջանցքը։
Ադրբեջանական Կարմիր մահիկի գլխավոր քարտուղարը երեկ հայտարարել էր, թե 40 տոննա ալյուրը Աղդամից Ստեփանակերտ հասցնելու հարցով բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տվել։ Ու մինչ Եվրամիությունն առաջարկում է օգտագործել նաև Աղդամի ճանապարհը, սովի մասին ահազանգող Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանն օրերս քննադատել է Եվրամիության որոշ պաշտոնյաների, չնշելով նրանց ծանունները։ Իտալական հեղինակավոր անսալ լրատվականի հետ հարցազրույցում Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մեղադրել է եվրոպացի որոշ պաշտոնյաների, չնայած այդ երկրի կողմից իրականացվող ցեղասպան գործողություններին, Բաքվի հետ համագործակցելու համար։ Սերգեյ Ղազարյանը դժգոհել է Ադրբեջանի դեմ միջոցներ ձեռնարկելու որոշման հարցում Եվրոպական միության դանդաղ կոտությունից, ընդգծելով, որ այս պահվածքը Ադրբեջանին վստահություն է տալիս սեփական անպատժելիության առումով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս պնդում է, ադրբեջանական օգնություն չեն ուզում։
Երկխոսել ում հետ, ցեղասպանողի Այն ինչպես բացատրենք մարդկանց, որ Արցախի ժողովուրդը աղդամի ճանապարհով եկած որևէ հումանիտար օգնություն չի ունենալու։ Չի ունենալու, այսինքն մարդկանց պարտադրում է հումանիտար օգնություն, որը նրա համար ընդունելի չէ։
Գեգամ Ստեփանյանը Քոչանում բոլոր դերակատարներին պատժել Ադրբեջանին ոչ թե միայն հայտարարություններ անել։
Պետք է բարձր գործողություններ, սանկցիաներ են պետք։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ նույն ԱՄՆ-ն կամ Եվրոպական ունիոնը, եթե լավ ուզենան, եթե մի քիչ ավելի խոսակցականով ասեն, այս շրջափակումը վաղուց արդեն հանված կլիներ։
Դուք ջանքեր եք գործադրում, դրանք տեսանելի են, բայց ոչ շոշափելի։ 120 000 մարդու այդ թվում 30 000 երեխաների ծանր վիճակը հայտարարություններով չի մեղմովում, մարդիկ որվա հաց էլ չունեն, ասում է պաշտպանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք սոտքում տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմը 3 զոհ և 2 վիրավորում էր։ Նշեմ սակայն, որ զոհերի քանակի հետ կապված տեղեկատվության տարածման ընթացքում պաշտպանության նախարարությանը երեք հաջողվեց մի այնպիսի խառնաշփոթ ստեղծել, որ մարտերի ընթացքում վիրավորված Նարեկ Պողոսյանը մի քանի ժամ շարունակ ընդգրկված մնաց զոհերի ցուցակում։ Հետագայում, երբ պարզվեց, որ Պողոսյանը ողջ է, պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ փոքրինչ անհավանական թվացող, գրեթե աստվածաշնչային բացատրություն, նշելով, թե մեջբերում բժիշկներին կրկին փորձած ռեանիմացիոն ինտենսիվ միջոցառումների արդյունքում հաջողվել է վերականգնել զինծառայողի սրտի զարկը։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադարյանը զրուցել է Նարեկ Պողոսյանի հարազատների հետ, որոնց պատմածները որոշակիորեն, եթե չասենք արմատապես, տարբերվում են Հայաստանի ռազմական գերատեսչության տարածած այս վարկածից։
Իմ երեխան հրաշքով քրգվել է, փարտամ իմ ասում։
Սոտքի զորամասի զինծառայող Նարեկ Պողոսյանի հայրը երեք չի հետևել պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններին, որոնցում իր որդին սոտքի սահմանին զոհված զինծառայողների ցանկում ներառվեց, ապա երկու ժամ անց հայտարարեցին, թե զինծառայողի սրտի զարկը վերականգնվել է ռեանիմացիոն ինտենսիվ միջոցառումներից հետո։ 22-ամյա զինծառայողի հայրը Կարեն Պողոսյանը պատմում է, կեսօրին է լսել, որ սոտքում կրակոցներ են, որդին զանգերին չի արձագանքել, արագ հասել է Վարդենիս։
Ես ուրասեմ, ձեզ ասեմ, մեր ախեն զոհվածը, ավտոն կանչում, բան, ինչ է, բրոնի ավտոն կանչում, որ կարան մտնի այդ տեղը, բրոնի, որ հանի մեր ախուն։
Նարեկը ժամկետային զինծառայող է, վարորդ, հորն ասել են մեքենայի մոտ ականանետի արկ է պայթել, մեքենան տեղից չի շարժվում, Նարեկը ներսից դուրս չի եկել, ենթադրել են զոհվել է։
Վեց ժամը կապ չկա, ռազմետկա չի կարեց, հետա ոչ մի, որտեվ ինտենսիվ կրակի տակ էլ է ավտոյի մոտ այդքան տեղը, կապ չկա, ավտո չի շարժվում, զերի շարժի շունչ մարդ, միջով մարդու դեմք չեն տեսել, ի՞նչ իմանան, իմ երեխան ավտոյի մեջ, ի՞նչ իմանան։
Ժամերած պայմանագրային ներկամավորներ են կրակի տակ հասել մեքենային։
Տեսել են իմ երեխուն, մեջը հարցրել են, ասել են, որ շնչում է, պուլս կա, հարցրել են ով ես, ասել են, անունը Պողոսյան Նարեկա, մի հատ ջուր տվեք խմեմ։ Ջուր ա ուզի առաջին իմ երեխին, անունը ազգանուն ասել։ Եվախ կապնվել են ներքև, ես այդտեղ եմ էլ, հե, ինժեների հետ։ Ներքև եմ էլ, այնտեղ կապ են տվել շտաբի պետին, որ Պողոսյան Նարեկ անունով երեխեն սաղա, շնչում է։ Ես էլի չեմ կարեցի հավատան, որովհետև ես գիտեմ, ինձ երեսից ասել են, որ զոհված է։ Մի քանի րոպե դու նորից ասեն ճշտեք տվյալը, ճիշտ է այդ երեխու անուն ազգանունը։ Պողոսյանը երկրորդ անգամ ճշտում են իմ ներկայությամբ, որ սաղա հիցնում ենք։
Նարեկի հայրը պատմում է, մինչև որդուն կիչեցնեին դիրքից, ներքևում արդեն Վարդենիսի հոսպիտալի մեքենաներ սպասում, տեղափոխել են հոսպիտալ, այնտեղից ըստ Կարեն Պողոսյանի շատ արագ հասցրել են Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։
Հոսպիտալի սաղ ազդակազմը, ռազմական ոստիկանությունից բռնածք, զինվորական եսիմիջ բարձրաշան սաղ ներկայնել է իմ երեխուն, արդեն պաշտպանության նախարարության սկորին, համարներով սկորին կանգնածել է պատրաստ, իմ երեխուն տեղափոխել են այս մյուս սկորին, պատրաստ կազմը դեմիս պարեկ ուղեկցել է, մենք հետևից իմ երեխուն հասցրել են միջև վերջ, եկել են հոսպիտալ։
Նարեկը բեկորային վիրավորում է ստացել գլխի շրջանում։
Գլխի վերս վզի հետևից մտածա, այս իրանից տրաքացրած է։
Երեկու շերեկոյան նրան վիրահատել են 4 ժամ ու կես։ Բժիշկներն ասում են, վիրահատությունը հաջող է անցել։ Զինծառայողի ընտանիքում վստահ են, բուժանձնակազմն ամեն ինչ անում է, որ Նարեկը արագ ապաքինվի։ Զինվորի հորը համացանցային հորինված տեղեկություններն են զայրացնում, այնինչ ասում է, իրականությունն այն է, ինչ պատմեցի։
Նոր էլ մտա տեսել եմ, նախարարն է նոր եկել հատուկ երեխուն տենալու համար, ինձ էլ կանչել են, իմ հետ խոսացել են, ինչ կանելու, ինչ պետք է լինի, մեր երեխու կյանքի հարցերն էլ, սա իմ հետ խորհրդակցել են, ես էլ իրանց ասել եմ շնորհակալ եմ, որ իմ երեխուն փրկել եք, այս օգնությունը տալիս եք։
Վարդենիսի սահմանին 3 վաղ առավոտից ծավալված մարտական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունի եւ 2 վիրավոր։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ցանկանում էինք հարցնել, ինչպես է վիրավոր զինծառայողի անունը զոհերի ցանկում հայտնվել, եթե նրան մեքենայի մեջ գտել են շունչը վրան։ Ընդ որում գերատեսչությունը բավականին ուշացումով երեկոյան 6-ին անուններ հրապարակեց։ Ինչև այդ հիմնավորել էին, թե զինվորների ընտանիքներին պատշաճ իրազեկելուց հետո միայն տվյալներ կհրապարակեն։ Ցանկանում էինք հարցնել նաև գերատեսչությունում պատասխանատվություն կրող լինելու է, թե եզրափակվում են նրանով, ինչ հաղորդագրության մեջ են գրել, հայցում են քանդրության և զինծառայողի ընտանիքի ներողամտությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրկին անդրադառնանք Ղարաբաղյան զարգացումներին, այն ինչ տեղի ունեցավ 3-7 պատմական իրադարձություններ հրաժարական ներկայացրեց Արցախի 4-րդ նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Վերջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղում նախագահը հրաժարական էր տվել 1997-ի մարտին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղափոխվում էր Հայաստան վարչապետ աշխատելու։ Հարայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, սակայն, տեղի ունեցավ միանգամայն այլ իրավիճակում, ոչ թե պատերազմում հաղթանակից 3 տարի անց, ինչպես Քոչարյանի դեպքում էր, այլ պարտությունից 3 տարի հետո։ Վերլուծաբաններից ոմանց կարծիքով այս հրաժարականը կարող է անգամ Լեռնային Ղարաբաղում պետական ինստիտուտների ապամոնտաժման նախերգանք դառնալ, ինչ ակնկալել վերջին զարգացումներից, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարի օր, Ազատությունում է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան։ Եվ այսպես Սարայք Հարությունյանը հեռանում է, կամավոր է անում դա։
Չեմ կարծում, թե կամավոր է, պարզ է, որ վերջին շրջանում Հարությունյանի նկատմամբ բավականին լուրջ ճնշում կար տարբեր կողմերից, և բևեռներից մեկը հասավ մեծ հաշվով իր նպատակին, այլ բևեռի կարկառուն դեմքերն են Արցախի նախկին նախագահները՝ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, մեծ հաշվով այդ բևեռը ստեղծելու գործում լուրջ ներդրում ունի, հիշում ենք, որ պաշտոնից ազատումից հետո փետրվարին նա ակտիվ ներքաղաքական գործունեությամբ սկսեց զբաղվել և մեծ հաշվով կոնսոլիդացրեց այդ բոլոր ուժերին, այսինքն նախկին նախագահներին ու նրանց շրջապատում գտնվող ուժայիններին, ինչպես նաև խորհրդարանի 3 ընդդիմադիր կուսակցություններին, և հիմա այս խմբի կարելի ասել պահանջով, կարծես թե Հարայիկ Հարությունյանը գնաց այդ որոշմանը, տեսնում էինք, որ վերջին օրերին հատկապես իրավիճակը Արցախում բավականին անկայուն էր, հատկապես այդ 3 երիտասարդի առևանգման դեպքից հետո մասսայական ցույցեր էին տեղի ունենում խորհրդարանում, մինչև ուշգիշեր քննարկումներ էին տեղի ունենում, և այս գործընթացը մեծ հաշվով կանխատեսելի էր, և այո, պատասխանելով ձեր հարցին, ամենայն հավանականությամբ հենց ճնշման ներքո է ամեն ինչը իրականացվել։
Եվ այն, որ հեռանում է նաև Գուրգեն Ներսիսյանը, և նրան հատկապես Սամվել Շահրամանյանն է փոխարինում, որի կապվում է Բակո Սահակյանի հետ, սրավկայությունն է։
Չեմ կարծում, թե Գուրգեն Ներսյանի հեռանալը կամ չհեռանալը սկզբունքային պահ է։ Գուրգեն Ներսյանը այնուամենայնիվ առանձին քաղաքական միավոր չէ Արցախում, և իր աշխատանքը, կարծում եմ, անբավարար է գնահատվում բոլոր դերակատարների կողմից այս ընթացքում, վերջին ամիսների ընթացքում խորացած ճգնաժամի պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Շահրամանյանին, ապա այո, Սամվել Շահրամանյանը եւս ինքնուրույն գործիչ չէ, ինքնուրույն միավոր չէ, նա հենց այս շրջանակը ներկայացնող դեմքերից մեկն է, Բակո Սահակյանի նախագահության տարիներին տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, մինչև պատերազմը եւս նախարար է եղել, եւ այս նշանակումը, եթե տեղի ունենա, կամ ընտրությունը ազգային ժողովը պետք է ընտրություն կատարի, եթե նրան ընտրեն նաեւ նախագահի պաշտոն, որովհետեւ կան նաեւ այդպիսի լուրեր, ապա նշանակում է, որ Արցախում կառավարումը արդեն իսկ իրականացվել է կոլեգիալ սկզբունքով, այսինքն ստեղծվելու է ինչ-որ մի ոչ ֆորմալ խումբ, կառույց, որը եւ մեծ հաշվով իրականացնելու է բոլոր որոշումների կայացումը։ Սա նման է այն գաղափարին, որը պատերազմից սկսած հնչեցվում էր Հայաստանում եւ Արցախում, որ պետք է կրկնել 90-ական թվականների փորձը, ստեղծելով Պաշտպանության պետական կոմիտե։ Հիմա կարծես թե զուտ ֆորմալ առումով չեն գնացել այդ ճանապարհով, բայց ոչ ֆորմալ առումով հենց մեծ հաշվով այն, ինչ հիմա տեղի ունենում, ինչ որ նոր քվազի Պաշտպանության պետական կոմիտե ստեղծելու փորձը։
Դուք համաձայն չեք մտահոգությունների հետ, որ սա պետության ապամոնտաժման սկիզբն է առաջին ինստիտուտի առաջնորդը հեռանում է։
Դե տեսեք, այն որ Արցախի ղեկավարի լեգիտիմության աստիճանը զգալիորեն ընկնելու է, դա ակնհայտ է, այսինքն Արայիկ Հարությունյանը առաջնային մանդատով օշտված առաջնորդ էր, հաղթել էր քիչ թե շատ ազատ և թափանցիկ ընտրություններում, այժմ ընտրությունը իրականացնելու է ազգային ժողովը, գիտենք որ ամիսներ առաջ նմանատիպ փոփոխություն է մտցվել, որով թույլ է տրվում ազգային ժողովին ռազմական դրության պայմաններում ընտրել եկեղեցի ղեկավարին, նախորդ համանդրությամբ նմանատիպ հնարավորություն չկա, եթե նախորդ համանդրության այդ դրույթը գործեր, հիմա նախագահականի հրաժարականի հետ պետք է ծրվեր նաև ազգային ժողովը և նույն օրը ընտրություններ հայտարարվեին, բայց փաստացիորեն նմանատիպ լուծում գտել են այս ընթացքում, իրականում այս լուծումը քննարկվում էր նույնիսկ միջև բլոկադան, միջև շրջափակումը, և քանի որ կային մտավախություններ, որ Արցախում ընտրություններ անցկացնելը կարող է խնդրահարույց լինել, վաղուց մտածում էին այդ մեխանիզմի շուրջ, և հիմա այդ մեխանիզմը օգտագործելու են երկրի ղեկավարին ընտրելու համար, բայց այո, լեգիտիմության աստիճանը իհարկե ընկնելու է, և ընդհանուր առմամբ պարզ է, որ նույնիսկ այս ազգային ժողովը չունի որևէ մանդատ այս փուլում, չունի լեգիտիմության աստիճան, պատերազմից հետո ընտրություններ տեղի չեն ունեցել, և ընդհանուր առմամբ այս ազգային ժողովը իմ գնահատմամբ ամենաթույլ, ամենաքիչ հեղինակություն ունեցող ազգային ժողովն է Արցախի պատմության մեջ։
Նրանք ինչու են ուզում գալ իշխանության։
Դե պաշտոնական տարբերակային է, որ իրենք ունեն իրենց տեսլականը իրավիճակից դուրս գալը վերաբերյալ, ինչ որ չափով դա համապատասխանում է իրականությանը, այսինքն համաձայն չեն վարվող քաղաքականության հետ, տեսնում են նաև, որ այնուամենայնիվ Արցախում կարգ ու կանոնի հետ կապված խնդիրներ կան, բայց երբ այս հարցը բերում ենք ավելի պրակտիկ դաշտ, որևէ լուծումներ ես օրինակ չեմ տեսնում, եթե օրինակ լսենք նույն Ռուբեն Վարդանյանի հարցազրույցները, որտեղ նախկին նախագահները հրապարակային գործունեությամբ չեն զբաղվում, և Ռուբեն Վարդանյանին կարելի է նաև ներկայացնել որպես նրանց ոչ պաշտոնական խոսնակը, այդ խմբի ոչ պաշտոնական խոսնակը, խոսում է կամ ինչ-որ ֆանտաստիկ սցենարների մասին, որ չգիտեմ, Իլոն Մասկն ու Մարկ Ցուկերբերգը դրոններով Արցախ օգնություն են հասցնելու, կամ չգիտեմ, Լիխտենշտայնի ինչ-որ արքայազն է ինքնաթիռով օգնություն հասցնելու, կամ թերապես ոչինչ չի ասում։ Կա Սամուել Բաբայանի բևեռը, որը ունի ինչ-որ պատկերացումներ, կարծում եմ դրանք եւս բավականին հեռու են արքայողություններից, բայց առնվազն կա պատկերացում, նշում է, որ պետք է գնալ, խոսել, փորձել, պայմանավորվել։ Կա Արայիկ Հարությունյանի կառավարությունը, որը չէր հրաժարվում երկխոսությունից, բայց պնդում էր, որ այնուամենայնիվ միջազգային հարթակում եւ միջազգային միջնորդությամբ պետք է այդ ամենը տեղի ունենա, եւ կարծես թե հակված էր նաեւ ինչ-որ փոխզիջումային լուծման գնալ Աղդամի ճանապարհի գործարկման հարցում, այսինքն այն տարբերակը, որ առաջարկում էր, որ միանգամյա բացում տեղի ունենա Աղդամի ճանապարհի եւ Լաչինի միջանցքի, միգուցե նաեւ միջազգային դերակատարների կողմից ուղարկված օգնության պարագայում, այստեղ հնչում են հայտարարություններ պայքարի մասին, որ մինչեւ այդ պայքարում ենք, բայց այս փուլում իրողությունները այնպիսին են, որ բոլոր խոշոր խաղացողները պնդում են, որ այդ տարբերակը պետք է գործարկվի, այսինքն Լաչինի միջանցք պլյուս ինչ-որ այլ ընտրանքային ճանապարհ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումը դա ցույց տվեց, Ռուսաստանը ամբողջովին ընդունել է Ադրբեջանի պատկերացումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բոլոր հարցերում, Ռուսաստանը ճնշում էր գործադրում հայկական կողմերի վրա, որպեսզի Ստեփանակերտը գնա ու մասնակցի հանդիպմանը ադրբեջանական տարբեր քաղաքներում, և Լախում, Բարդայում այդ քաղաքների անվանումներ հիշատակում, Ռուսաստանը կողմ է նաև այդ Աղդամի ճանապարհի բացմանը, ու հիմա գալիս է մի ուժ, որը ի սկզբանե կարծես թե ավելի պրոռուսական է, քան Արցախի գործող իշխանությունները, բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանի դիրքորոշումները, պանջները ամբողջովին հակասում են այն դիրքորոշումներին, որոնք նրանք են արտահայտում, այսինքն նրանք խոսում են միջավերջ պայքարելու մասին,
ոչ մի զիջման
և այլն, բայց Ռուսաստանը հակառակն է պնդում, և այս իրավիճակում դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի լուծումներ են նրանք առաջարկելու, իհարկե կարող են քիչ թե շատ կարգի բերել պետական կառավարման համակարգը, դա եւս կարևոր է այս փուլում, որովհետեւ Արայիկ Հարությունյանի նախագահությունը շատ թույլ նախագահություն էր, եւ մեծ հաշվով Արայիկ Հարությունյանը լուրջ իշխանություն չուներ այս վերջին հատկապես ամիսների ընթացքում, եւ եթե կարողանան կենտրոնացնել գոնե կառավարման համակարգը եւ ինչ որ մինիմալ խնդիրներ լուծեն, ելի կարելի է ինչ որ առաջընթաց համար, բայց ավելի մեծ հարցերի վերաբերյալ ես որևէ տեսլական չեմ տեսնում այդ խմբի կողմից։
Ընդհակառակը ձեր նկարագրածից եզրակացություն կարելի անել, որ այս փակուղին ու ճգնաժամն են խորանալու։
Դե ամենայն հավանականությամբ այստեղ իրականում կապ էլ չունի, թե ով է իշխանություն, իրավիճակը այնպիսի բարդ է, որ ով էլ լիներ իշխանություն, իրավիճակը գնալով ավելի էր բարդանալու։ Ինչ որ կարճաժամկետ լուծումների վերաբերյալ կարելի է իհարկե պայմանավորվածություններ գտնել Ադրբեջանի հետ, նույն այդ Աղդամի ճանապարհի գործարկման հետ կապված, բայց միևնույնն է պետք է հասկանալ, որ դա էլ կարճաժամկետ լուծում կլիներ, այն իրավիճակը, որ այժմ կա Արցախում, այսինքն անցակետ Լաչինի միջանցքում, սա պարզ է, որ ինչ որ հեշտ լուծումներ չկան այս իր իրավիճակի համար, Ադրբեջանի վրա չեմ պատկերացնում նույնիսկ թե ինչ ճնշում պետք է լինի, որպեսզի այդ անցակետը հանվի։ Իրատեսորեն այդ անցակետը չի հանվելու Լաչինի միջանցքից, եւ այս իրավիճակում դժվար է ինչ-որ լուծումների մասին խոսում։
Կան գնահատականներ, որ փորձ է արվելու նաեւ Հայաստանում այս սցենարով իշխանափոխություն անել։
Իսկ կարծում եմ չափազանցեցված են այդ գնահատականները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի դերի մասին գնահատականները։ Երևանում տարբեր մարդիկ շատ են ամեն ինչին նայում աշխարհակահաղական պրիզմայով։ Կարծում եմ, այստեղ գործ ունենք հենց ներքաղաքական, Արցախի ներքաղաքական դինամիկայի հետ, եւ մարդիկ, ովքեր ծանոթ են այս գործընթացներին, հասկանում են, որ արտաքին ազդեցություն առավելագույն դեպքում կարող է լինել Հայաստանի նախկին նախագահների, բայց այստեղ իմ կարծիքով շեշտ առաջին հերթին Արցախում ընթացող գործընթացների վրա է, այլ ոչ թե Հայաստանի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կան վտանգներ, որ այս նոր խմբի իշխանության գալով կարող են ավելի վատանան հարաբերությունները Ստեփան Ակերտի ու Երևանի միջև, այնուամենայնիվ Արայիկ Խարությունյանի կառավարության ու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության միջև ինչ որ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատվել են։ Իհարկե կային տարաձայնություններ տարբեր հարցերում, այդում նաև հրապարակային տարաձայնություններ, բայց որոշակի համատեղ աշխատանք տարվում էր։ Այս փուլում կայորագույն խնդիրը պետք է լինի, որպեսզի առնվազն այդ համագործակցության մինիմալ եզրերը պահպանեն, որովհետև Արցախը առանց Հայաստանի աջակցության չի կարող գոյատևել պարզապես այս պայմաններում։
Քրան, դուք ինչ կարծիք ունեք Աղդամի ճանապարհի հնարավոր գործարկման մասին, որպես փոխզիջում, հաշվի առնելով նաև իհարկե վտանգները ու հետևանքները, որ դա կարող է բերել։
Դե տեսեք, այն տարբերակը, որը հիմա փորձում է կյանքի կոչել Ադրբեջանը, պարզապես հնարավոր չէ իրականացնել։ Այսինքն Արցախի հասարակությունը այդ տարբերակը երբեք չի ընդունել, որ Ադրբեջանը այսքան ամիսներ սովամահանելով արցախցիներին, հիմա էլ ինչ որ հումանիտար օգնություն է առաջարկում, բայց կան այլ առաջարկներ, տարբեր գործընկերներ խոսում են այդ մասին, օրինակ Կենբերայում Սիրիայի մոդելը, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում կայացրեց տարիներ առաջ, մոտ 10 տարի առաջ, որ հումանիտար իրավիճակը անգամ բարդ էր Սիրիայում, որ որոշում կայացրեց, որ սուվերենության սկզբունքը մի կողմ են դնում, որտեղ այստեղ արդեն սուվերենության սկզբունք չի կարող լինել, եւ Սիրիա տարբեր կողմերից հումանիտար օգնություն է ներկրվում։ Այս պարագայում այս լուծումը կարծում եմ կարող է կիրառելի լինել նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում, այսինքն հումանիտար օգնություն կարող են մտնել հիմնականում Լաչինի միջանցքին, բայց որպեսզի Ադրբեջանի ինչ որ մտահոգություններն էլ փարատվեն, ինչ որ փոքր փոխզիջում կարող է լինել այն, որ այդ ուղությամբ ևս ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնություն է մտնում, ու այստեղ առանցքային հարց այն է, որ օգնությունը պետք է լինի միջազգային, Ադրբեջանը որևէ մասնակցություն պետք է չունենա դրա մեջ, կարող է իհարկե ստուգել այդ բեռները, տեսնել, որ ռազմական օրինակ նշանակության ապրանքներ չկան, բայց ընդհանուր առմամբ այս ամենը միջազգային գործընթաց պետք է լինի։ Սա էլ է բարդ լինելու իրականում համոզել արցախյան հասարակությանը, որ սա անդունների տարբերակ է, բայց գիտեք, իրավիճակը հիմա օրեցօր վատթարանում է, տեսնում ենք, որ հացի հետ կապված արդեն լրջագույն խնդիրներ կան, երեք օրինակ Ստեփան Ակերտում կարծես թե ընդհանրապես շատ քիչ էր հացը կամ չկար հացը, եւ այս պայմաններում ակնկալել, որ ինչ-որ միջազգային ճնշում կլինի Ադրբեջանի վրա, որ Լաչինի միջանցքը հիմա կբացեն կամ առնվազն գործի միջև հունիսի 15-ի ռեժիմը, անիրատեսական է, այդ իսկ պատճառով պետք է ինչ-որ լուծումներ փնտրել արդեն։
Ինչ մնում է Բաքու Ստեփան Ակերտ երկխոսությանը, այսօր էլի Ադրբեջանը հայտարարել է, որ մի վերջին թարմ առաջարկ եղել հիմա այլ Աղդամում հանդիպել, բայց հայկական կողմը էլի մերժում է։
Դե այո, Ադրբեջանի տարածքում հանդիպումների մասնակցելը չափազանց վտանգավոր է, որովհետև կարող է հարսականի տակ դնել ընդհանրապես տեղի ունեցող բոլոր գործընթացներին։ Եթե նմանատիպ հանդիպում տեղի ունենում, Ադրբեջանը միանգամից հայտարարում է, որ սկսվել է այդ ինտեգրացիայի գործընթացը, եւ բոլոր արտաքին դերակատարները, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, որոնք ինչ որ հայտարարություններ են անում, օրինակ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ կամ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ինչ որ հարցերի վերաբերյալ, պարզապես խոչընդոտում են այդ ինտեգրացիայի գործընթացին։ Այսպիսի իրավիճակ ունեցել ենք, եթե հիշում եք, միջև Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումը, երբ մի քանի հանդիպում տեղի էր ունեցել, Ադրբեջանը հենց այս խոսույթներն էր պտտեցնում միջազգային շրջանակներում։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ ամենակարևոր հարցը այն է, որպեսզի այնուամենայնիվ այդ հանդիպումը, եթե տեղի ունենա կամ նեյտրալ ինչ-որ վայրում, կամ էլ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, ինչպես նախկինում էր տեղի ունենում, բայց Արցախում տեղի ունեցող զարգացումները նաև այս հեռանկարներն են կասկածի տակ դնում, որովհետև չգիտենք, օրինակ, իշխանության էկող այս նոր խումբը ինչպես է տրամադրված նույն ամերիկյան առաջարկներին, գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների վերջին ամիսների ընթացքում պարբերաբար փորձում էին հանդիպումներ կազմակերպել Բաքվի և Ստեփան Ակերտի միջև արևելյան Եվրոպայում, այժմ հաշվի առնելով այս մարդկանց ընդհանրապես պատկերացումները քաղաքականության վերաբերյալ և նրանց աշխարհակահաղական նախապատվությունները, կարող է սա ևս ինչ-որ բարդ պետքի լինի։ Իրականում այստեղ գլխավոր վտանգը այն է, որ գործընթացները կարող են գնալ արդեն ոչ թե ինչ-որ խաղաղ ճանապարհով, այլ գնան դեպի արդեն ռազմական էսկալացիա։
Այսինքն Ադրբեջանը փորձի այդ ճանապարհով հարցեր լուծել։
Ոչ միայն ճանապարհով, Ադրբեջանը կարող է փորձել Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումը եւ ինչ-որ ռազմական էսկալացիա փորձել նախաձեռնել։
Դուք ասացիք, իշխանապահությունից հետո պետք է հաշվի առնել նաեւ նրանց աշխարհակաղակական կողմնորոշումը, դա Ռուսաստանն է, որը եւս առաջարկում է Ադրբեջանի տարածքում հանդիպել, պարոն Գրիգորյան։
Դե այո, առաջին հայացքից կարծես թե այս խումբը այո հստակ նախապատվությունն է աշխարհակաղակական, եւ թե իրականում հիշենք նույն Բաքո Սահակյանի նախագահության տարիները, այնտեղ ամեն ինչ շատ պարզ էր, այսինքն այդ մարդիկ աշխարհը միայն ռուսական պրիզմայով էին տեսնում, բայց մյուս կողմից այո նշեցինք, որ Ռուսաստանը մեծ հաշվով այս փուլում ընդունել է Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, եւ իհարկե մի ամտություն է մտածել, թե Ստեփանակերտը այնքան կշիռ կարող է ունենալ, որ կարողանա առաջարկել ինչ որ այլընտրանք Ռուսաստանին, որովհետեւ Ադրբեջանը արդեն առաջարկել է ինչ որ բան եւ ստացել է, ու այդ պարագայում ինչ այս հարցում եւս կարող է փակուղի լինել։
Եթե դուք ասում եք հնարավոր է ռազմական ճանապարհով հարցը լուծի, չէ՞ որ շփման գծի երկայնքով ռուսներն են կանգնացող նրանց կետերը, ինչի հարվածելու Ադրբեջանը։
Դե առաջին դեպք չէ սա։ Նախկինում էլ ենք տեսել, թե ինչպես են իրականացնում այդ օպերացիաները, նույն փառուխը Լաչինի միջանցքում նախորդ տարվա ամռանը իրականացած այդ օպերացիան, փորձելու են շրջանցել, փորձելու են բավականին զգույշ գործողությունների միջոցով հասնել այս նպատակին։ Ես չեմ պնդում, որ շատ լայնածավալ էսկալացիա կարող է լինել, բայց ակնհայտ է, որ այդ տարբերակը Ադրբեջանը միշտ պահում է սեղանի վրա, այսինքն այդ խոսույթը միշտ կա տարբեր խոսակցությունների մեջ, որ ինչ-որ չակերտներում հակաոբյեկտչական գործողություն են իրականացնելու, պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի եւ այլն, միշտ պահում են իրենց մոտ այդ խոսույթները եւ հարկեղած դեպքում իհարկե կարող են օգտագործել։
Մարիա Զախարովան 3 կրկին Հայաստանի վրա մեղքը բարձրեց, որ եթե Պրահայում չճանաչեիք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախում այս իրավիճակը չէր լինի։ Դա խանգարում է ռուսներին արգելել անցակետ տեղադրել Լաչինը։
Նախ եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի իշխանությունների որոշ գործողությունները իրոք լեգիտիմացրել են Ալիևի քաղաքականությունը գետնի վրա, մասնավորապես այս բոլոր միակողմանի զիջումները, հայտարարությունները, որ ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, վստահաբար օգտագործվել են Ադրբեջանի կողմից իրենց քաղաքականությունը լեգիտիմացնելու համար, ինչպես նաև զսպելու հնարավոր միջազգային արձագանքը, բայց այն պնդումը, թե հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրված այդ հայտարարությունը փոփոխել է գետնի վրա գոյություն ունեցող ստատուս կոն, անհեթեթություն է պարզապես։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչելը կամ չճանաչելը Ադրբեջանի կազմում որևէ առնչություն չունի Լաչինի միջանցքի թեմայի հետ։ Պարզապես պետք է ուսումնասիրել բանակցային գործընթացի պատմությունը այդ ամենը հասկանալու համար։ 90-ական թվականների մի քանի տարբերակներ հրապարակված են, գաղտնի էլ չեն, կարող են մարդիկ բացել ու կարդել։ Այնտեղ հստակ նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը օրինակ ունենալու է ինքնավար ինչ որ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, եւ նույն ժամանակ խոսում էր Լաչինի միջանցքի դե ֆակտո արտատարածքային միջանցքի գոյության մասին, ու այս բոլոր պնդումները պարզել Ռուսաստանը անում է սեփական անգործությունը եւ աշխարհակաղակական իմպոտենցիան արդարացնելու համար։
Այդ անգործությունը կարող է ավելի հեռուն գնալ, պարոն Գրիգորյան։
Ամեն ինչը հնարավոր է, վերջին մեկ տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը կարծես թե ոչ մի կարմիր գիծ չունի Լեռնային Ղարաբաղում։ Այն հանգամանքը, որ ռուսները արդեն մեծ հաշվով առաջարկում են հայկական կողմին, այն ինչ Ադրբեջանն է առաջարկում, այսինքն ինտեգրացիա, պլանը, որ հրապարակվել էր Լավրովին, չնայած առանց այդ պլանը հրապարակելու էր պարզ արտգործնախարարների հանդիպումից հետո Լավրովի տարածած հայտարարության մեջ ամեն ինչ հստակ նշված էր, որ խնդիրները պետք է լուծեն Ադրբեջանի համանդրության հիման վրա ու Ադրբեջանի կողմից ստորագրված կոնվենցիաների հիման վրա։ Այդ հանգամանքը արդեն իսկ բավարար է պնդելու համար, որ Ռուսաստանը որևէ կարմիր գիծ չունի ու Ադրբեջանը շարունակաբար էլ ավելի է առաջ տանելու այդ կարմիր գծերը կամ հետ տանելու այդ կարմիր գծերը, եւ որևէ երաշխիքներ չկան ռուսների հետ կապված։
Այնինչ մենք քննարկեցինք, հիշատակեցինք Հայաստանի իշխանություններին, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք Երևանից, այսօր ինչ գործունք հայեր պիտի անի վարչապետը, այսօր միայն խոսում էր միջազգային հանրությունում այս թեման ակտիվ պահելու մասին։
Դե դա է Հայաստանի քաղաքականությունը, կանխամտածված կերպով փորձում են դիստանցավորվել այս իրավիճակից, ձևացնել, որ սա Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի, սա Ադրբեջանի, Ռուսաստանի խնդիրն է։ Հիշում ենք, որ այս ճգնաժամը նոր սկսվում էր, Հայաստանը պնդում էր, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը նոյեմբերին հայտարարության 6-րդ կետով պետք է ապահովեն Լաչինի միջանցքի վերագործարկումը, նույնիսկ չգնացին ու չմասնակցին Մոսկվայում հանդիպմանը, բայց դրանից 2 ամիս հետո գնացին։ Հետո ամիսներ անց վարչապետը արդեն հայտարարում էր, որ Լաչինի միջանցքով ես բանակցելու մանդատ ունեմ, բայց աղդամի հարցով չունեմ, այդ իսկ պատճառով առանձին նստել են, քննարկել են ու որոշել են, որ Շարլ Միշելի հայտարարության տեքստի մեջ պետք է մտցնեն ձևակերպումը, այսինքն այնինչ հիմա տեսնում ենք, պարզապես քաղաքականության բացակայությունն է, դիստանցավորման փորձ ու նաև այն բոլոր տարբեր ԱՄԿ-հարույց իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, տարբեր համերգներ, տարբեր, չգիտեմ, փառատոններ, իմ կարծիքով նաև այդ նպատակն են հետապնդում։ Այսինքն մի կողմից Հայաստանը արտաքին աշխարհին ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն է ընթանում, մյուս կողմից, չգիտեմ, ինչ-որ Snoop Dogg-ի է հրավիրում համերգի Երևանում, միջազգային տեսանկյունից այդ ամենը անլուրջ է։ Այսինքն չեն կարող քո պնդումները հավաստի լինել, երբ մի կողմից ասում ես այնտեղ հիմա մարդիկ արդեն սովամահության եզին են էթնիկ զտում է տեղյունցում, մյուս կողմից էլ Երևանում կյանքը շարունակում է, ու խոսքը հասարակ մարդկանց մասին, չենց կառավարության գործունեության մասին է, չոր նորմալ ռեժիմով, նորմալ պայմաններով։ Այս փուլում իհարկե պետք է հասկանալ, որ Հայաստանի գործիքակազմը շատ լայն չէ, պարզ է, որ օրինակ ռազմական տարբերակը չի քննարկվում, որովհետև չկան նմանատիպ հնարավորություններ, բայց առնվազն դիվանագիտական դաշտում ակտիվությունը անհրաժեշտ է, ու դիվանագիտություն ասելով նկատի չունենք միայն միջազգային կառույցների հետ աշխատանք, այլ նաև բանակցությունները նույն Ադրբեջանի հետ, նույն Ռուսաստանի հետ։
Կրկնակալ եմ ասել համար մեր հրավերին ազատությունում է ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազատության հրապարակ։ Պատահական չէ, որ հենց այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման օրը հայաստանյան ընդդիմությունը ամիսներ տևած դադարից հետո կրկին որոշեց փողոց դուրս գալ բողոքելու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության վարած արտաքին քաղաքականության դեմ, որի հետևանքով արդեն 8 ամսից ավելին է ինչ ըստ ընդդիմադիրների շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, 120 000 արցախցիներ հայտնվել են սովամահության կամբռնի տեղանման իրական հեռանկարի առջև։ Ազատության հրապարակում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկած հանրահավաքի ընթացքին հետևում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որն այսօր ազատության հրապարակում մասնակցում էր դասնակցության նախաձեռնած հանրահավաքին, մի զրա մեկնարկը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ազատությունը նախկին նախագահից հետաքրքրվեց, թե ինչն է լավատեսության հիմքը նրան պնդելու, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում Սամվել Շահրամանյանն Արցախի համար կենսական հարցերում առավել հստակ ու նպատակադրված քաղաքականություն կվարի։ Սարգսյանը հայտարարեց, ասացի հիմքը պաշտոնյայի անցած ճանապարհն է, ինքն անձամբ նրան գիտի։ Շահրամանյանն այս պահին Արցախի պետնախարար է, ավելի վաղ էլ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր։
Այո, անձամբ ճանաչում եմ, քանի որ ինքը շատ երիտասարդ է, այդպես մոտ հարաբերություններ չեն եղել, բայց իմ ասացի հիմքը նրա անցած ճանապարհն է։ Ես կարծում եմ ինքը լավ ճանապարհ անցել, համեստ երիտասարդ, հավասարակշռված ղեկավար է։
Արցախի անկախության հռչակագրի նվիրված ուղերձում Սարգսյանը կրկին իշխանապողության անհրաժեշտությունից էր խոսել, Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակից ելք համարելով դա։ Հարցին ինչպես է դա պատկերացնում, եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս պնդել է, ժողովուրդն է ընտրել իրեն, չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել, ասաց, հարցը ռետորական է։
Ես կարծում եմ, ռետորական հարցեր եք տալիս, ինքը չի ուզում, մենք ուզում ենք, տեսնենք ում ցանկությունն է իրականում։
Սարգսյանը Արցախի հարցում բեկում մտնելու հնարավորություն է տեսնում, բայց այսօր չմանրամասնեց կոնկրետ ինչպես է այս իրավիճակում պատկերացնում դա։
Գլնի, այո, հնարավորություններ կան։ Արցախը միշտ էլ գործում ա եղել և կախված այնտեղ տիրող տրամադրություններից, ղեկավարների մոտեցումներից, այդ գործոնը կամ շատ մեծացել է, կամ փոքրացել է։ Կարծում եմ հիմա իրավիճակը այնպիսին ա, որ այո, Արցախի գործումը էական հանգամանք է ունեցել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն էլ այսօր լրագրողներին հայտնեց, որ իրենց նախաձեռնած հանդիպում իշխանապողության պահանջն է լինելու։
Նիկոլը չի արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, իր գլխավոր հենարանը ոչ թե ժողովուրդն է, այլ ուժային կառույցները, և չի ներկայացնում մեր ժողովրդին, և եթե կարողանայինք շարունակել մեր թիվը ու ճնշումը ավելացնել, Նիկոլի չլինելը կֆիքսվեր նաև դեյուրը։
Հանրահավաքին մասնակցում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեչյանը, նա հայտարարեց, թե եթե ընդդիմության դիմադրությունը չլիներ, Հայաստանի իշխանությունները վաղուց փաստաթղթով Արցախը հանձնել էին Ադրբեջանի։
Ամենակարևոր կետերից մեկը այն է, որ եթե մենք չլինեինք հետևողական, եթե մեր ժողովրդի հետ չխոսեինք, չբարձրաձայնեինք, չդուրս գայինք պայքարի, այսօր Արցախը ստորագրությամբ պաշտոնապես իրավաբանորեն ձևակերպված հանձնված կլիներ թշնամու։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, որ ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի եւ այլն, բայց դեռևս իրավաբանորեն այդ ամենը չի ձևակերպել։
Հանրահավաքին մասնակցում է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ամենայն դեպս այդ մասին նրա գրասենյակից լրատվամիջոցներին էին հայտնել, մենք լրագրողներս նրան այստեղ դեռ չենք տեսել։
Այս պահին էլ Ազատության հրապարակում շարունակվող հանրահավաքի մանրամասները ներկայացնում էր Արտակ Խուլյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Գյումրիում շարունակվում է ժամանակավոր կացարանների ապամոնտաժումը, քաղաքային իշխանությունները խոստովանում են, որ այդ պրոցեսը, որը ըստ կառավարության պետք է ավարտի մոտենա 2027-ին, բավական դանդաղ է ընթանում։ Վերջին ամիսներին հաջողվել է ապամոնտաժել քաղաքում գտնվող 2500 տնակների մոտ 5%-ը միայն։ Լսենք Սաթենի Կազմանցյանին։
Գյումրիում հաշվառումից հետո արդեն շուրջ 100 տնակ է ապամոնտաժվել, եւս 2500-ը նախատեսվում է ապամոնտաժել մինչեւ 2027 թվականը։ Սա կառավարության սահմանած վերջնաժամկետն է աղետիկ օդում անօթևանության խնդիրը վերջնականապես լուծելու համար։ Պետությունը ծրագրում է կամ բնակարաններ կառուցել, կամ բնակարանի գնման վկայագրեր տրամադրել անօթևանի կարգավիճակ ունեցողներին, իսկ նրանք, ովքեր տնակում են ապրում, բայց անօթևանի կարգավիճակ չունեն, 1 տարի ամսական 60,000 դրամ կստանան, որպես բնակարանի վարձ։ 1 տարուց արդեն պետք է իրենց գլխի ճարը տեսնեն։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը խոստովանում է, տնակների ապամոնտաժումը հարթ չի ընթանում։
Գնում է, տանդաղ են, չէ, դժվար է, մարդիկ դժգոհում են, ասում են, դու բազմանդամ ընտանիքներն են խնդիր, ինչ է եղել, երկաշարժ ժամանակ պայմանական եղել են 5, դարել են 15, մեծացել են ընտանիքներին ծերբերել, մի մասը գնացել է, ստացած բնակարան, մի մասը մնացել է տնակում, հիմա չի սեպական շնորհվել այդ տվյալ տունը։ Եա ասում ենք մի քանդվի կարգն է այդպես, ակտը լինի, որ սեպական շնորհվի, եւ հայտնվել են մի հատ կազուս շատ վիճակում, այդտեղ է խնդիրը, որ տնակները կա նաեւ հիմա ապամոնտաժի մարդիկ դրսում կհայտնվեն, այն մնացածով այնտեղ չեն տեղավորվում, եւ այդպիսի ընտանիքներ բավականին շատ կային։
Բնակարանը վաճառած ու տնակում հայտնված ընտանիքներ շատ կան։ Սամսոնյանը կարծում է, եթե ժամանակին ներդրվեց սոցիալական բնակարանաշինության բաղադրիչը, ապա այդ կարգավիճակով տնակներում ապրողներ չէին լինի։
Չի կարող վաճառի եւ նորից կրկին գնա փորձի այլ տնակում հայտնվի։ Այդ մոտեցումը, եթե լիներ նախկինում շուտ ժամանակվաններից կիր առած, հիմա մենք այս պատկերը չենք ունենա։ Սոցիալական է գնա քո համար ապրի նորմալ լավ պայմաններում, որ չկարողանա մարդ նաև իր ֆինանսական, սոցիալական վիճակի ստիպված, դժտված վաճառի եւ էլի կրկին գնա տնակում հայտնվի։
Եթե տնակը համապատասխանում է քաղաքաշինական նորմերին, այսինքն 70-ից 80% քարապատ է, իսկ տարածքն էլ կանաչ գոտի չէ, ուրեմն բնակիչը կարող է սեփական աշնորել այն, իհարկե ոչ անվճար։ Որոշակի ակտիվություն կա, դիմումները շատացել են, ասում է համայնքապետը։
Նաև այդպես էլ ենք մենք թեթևացնում, տնակը դառնում է սեփական տան հասցեով եւ դուս է գալիս, այդպես էլ ենք արդեն նվազեցնում թիվը, այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքները բավականին ինտենսիվ ընթանում։
Սամսոնյանը համոզված է, որ եթե կառավարությունը բնակարանների գման վկայագրեր տրամադրի անօթևան ընտանիքներին, ապա Գյումրիում բնակֆոնդի խնդիր կառաջանա։
Մեր մոտ, ոնց որ մեր ուսումնասիրության արդյունքում, մենք այդ կամ բնակֆոնդ չունենք։ Իմ կարծիքով դի բնակարաններ կառուցվեն։
Երբ Երևանում աստիճանաբար ավարտվի եկամտահարկի վերադարձով բնակարանների կառուցումը, ապա կառուցապատողները միգուցե մարզեր տեղափոխվեն։ Հույս ունի քաղաքապետը, ըստ նրա արդեն հետաքրքրվողներ ու կառուցապատում իրականացնողներ կան։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ 2029 թվականից չի շարունակի եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը ողջ հանրապետությունում։ Երևանում այն ավելի շուտ 2025-ին կավարտվի։
Բավականին շատ մեր քաղաքի հողատարածներով կառուցապատողները հետաքրքրված են, շատ հանդիպումներ եմ ունեցել, ցույց ենք տվել մենք հատվածները, որտեղ որ հնարավոր է շենքեր կառուցել։ Իմ կարծիքով կսկսվի այստեղ մեր Գյումրիում կսկսվի նման խոշոր մասշտաբի շինարարական մասնավորի կողմից։
Մի քանի տարի առաջ Արդա հիմնադրամը սոցիալական բնակարաններ կառուցեց ու դրանք բաշխվեցին տնակներում միայնակ ապրող մարդկանց։ Բնակարաններից մի քանիսն ազատ են հիմա, վերանորոգվել են կառավարության ու համայնքի միջոցներով ու պետք է վերաբաշխվեն։
Արդայի նախկին տված բնակարանները, որոնք որ պաշխվել են և մարդիկ ապրել են, դե արդեն 3-17 թվից 23 թվ 6 տարի անց, դե կոսմեսիկ վերանորոգման ընդեղ կոտրված է ապրել ու տասկում և այլան, վերանորոգվել է, բերվել է լրիվ նորի վիճակում, որ տրամադրվի բնակիչներին։ Իննատ կնվել էր համայնքի կողմից նախկինում, այդ իննը տարբեր թաղերում կնված բնակարանները, եթե ինչ-որ էլի երկրորդ անգամ ենք մենք պաշխելու, վերանորոգման անհրաժեշտություն էր։ Այդ իմաստով հիմա վերանորոգվում է սուբվենցիայով և պաշխվել է, կան ԱԱԿ-ին տրված, և ունենք նաև, որ պետք է տրամադրենք միանշանակ մեր կողմից 99%-ով պարտադիր պետք է լինի տնագում բնակվող չափորոշներով վերջին 15 տարին քույք ձեր վերա չլինի, որ կարողանանք մենք տալ։
Առայժմ հստակություն չկա կառավարությունը, երբ կսկսվի բնակարանաշինությունը կամ վկայագրի տրամադրումը, միայն հայտնի է վերջնաժամկետը 2027 թվական։ Սաթենիկ Կահսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ժագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, այստեղ սահմանամերձ մի շարք գյուղերի բնակիչներ փորձում են օգտվել կառավարության նախաձեռնած բնակարանաշինության ծրագրից ոչ միշտ հաջողությամբ։ Անուշ Մկրտչյանն ու Տիգրան Հովսեփյանը կպատմեն նման անհաջող փորձերի մասին։
Դուրը պատշմիկ սեղելա շորվում, գյոլ կաղնում տես, չորս խողխանուկ, սես կարգավիճակը վապրում եք։
Քարաշենցի Գուրգեն Աղայանը կնոջ և 4 երեխաների հետ գյուղի մանկապարտեզի վթարային շենքում է ապրում։ Դրանից առաջ արտերկրում գտնվող համագյուղացիներից մեկի տանն են ապրել։ Տարի ու կես առաջ սեփականատերը վաճառել է տունը, ստիպված կիսականդ այս շինությունն են տեղափոխվել, որտեղ անձրևին տանիքից կաթում է քամինն էլ հաճախակի բոկում պատուհաններին ամրացված պոլիէթիլենային թաղանթները։ Անցած տարի կառավարությունը մի որոշում է ընդունել, որով սահմանամերձ բնակավայրերում տուն կառուցելու համար պետությունը աջակցություն է տրամադրում մինչև 16 միլիոն դրամի հիփոթեքային վարկի և մինչև 13% տոկոսագումարի չափով։
Ես կուզեմ, որ այդ ծրագրից ինձ օգնեն։ Ես էլ ասի տուն ունենամ, երեխեքս մեջին պահեմ։
4 երեխաների հայրը լսել է կառավարության որոշման մասին, դիմել, սակայն պատասխաններ են, որ ծրագրից օգտվելու համար շահառուն ժամկետանց վարկային պարտավորություններ չպետք է ունենա։ Բացի այդ, ընտանիքը պետք է նաև սեփականության իրավունքով հողատարածք ունենա, որի վրա կկառուցի տունը։ Բազմազավակ ընտանիքը այդ հողատարածքը չունի։ Գուրգեն Աղայանը ասում է, եթե իրենց ունեցած միակ կովն էլ ծախի, հող չի կարողանա գնել։ Գյուղում աշխատատեղ չկա, այս ընտանիքի եկամտի միակ աղբյուրը 48,000 դրամ նպաստն է, որով պետք է 4 երեխաներին դպրոց ուղարկեն, հոգան ընտանիքի սննդի և կոմունալ ծախսերը։
Առաջան 501 էլ ասել են 800,000, դե 800, ես 4 երեխաս պահեմ, դե այդքան փող ես չաղանջարեմ։
Շաբաթներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիք այցի ժամանակ նույն Քարաշեն գյուղում իմացավ, որ գյուղացիներից մեկը այդ ծրագրով արդեն սկսել է տան շինարարությունը, սակայն գյուղացի վարչապետին ասաց, որ վարկի դիմաց բանկը իրենից գրավ է պահանջել, առաջարկեց վերացնել գրավի պահանջը, քանի որ երիտասարդ ընտանիքներից շատերը չունեն այլ անշարժ գույք և ծրագրից օգտվել չեն կարողանում։
Ես մենակ մի բան կխնդրեի, ես կան ջահելներ, որոնք չունեն երկրորդ գրավը դնելու։
Հետ մի հատ բացատրեք երկրորդ գրավը, ինչա։
Ինչանից գրավ են ուզել, որ մի հատ ուրիշ։
Ինչ եք գրավ գրել։
Իմ
ես նորակառուց
չէ, դրանից բաց։
Գործադիրի ղեկավարը զարմացավ, թե ինչու են բանկերը գրավ պահանջում, եթե կառավարությունը երաշխավորում և վճարում է 16 միլիոնը։
Իրականում 16 միլիոնի համար մի 25 միլիոնի գրավ եմ
ուզում։
27 համյա Հելման Արուստամյանը ևս դիմել է ծրագրից օգտվելու համար և բանկը նրանից էլ է գրավ պահանջել։ Սահմանամերձ Քարահունջի բնակիչը տարակուսում է, եթե ինքն ունենար բանկի պահանջած անշարժ գույքը, ինչու պետք է դիմեր նորը կառուցելու համար։
Վերջը տարանք թղթեր էին ուզում, այդ պարայեք շինչուլտովություն լրիվ կազմել ենք, հիմա մեզանից ուզում եմ բան կոնկրետ ինձնից անշարժ գույք գրավ դնելու համար։ Հիմա ես իրենց ասեմ, եթե ինձ ու լինի այդ նույն տունը, էլ ինչիսա պետք ես նոր տուն կառուցելու համար։
Սյունիքյան այցից օրեր անց կառավարության նիստում կենտրոնական բանկի նախագահն ասաց, որ երկրորդ գրավի պահանջը հանվել է։
Նախորդ կանոնակարգերով ըստ էության ռիսկը, որ եթե մարդը գումարը վերցնում էր հիպոտեկով և նպատակային չէր ծախսում, այսինքն վերցնում էր տուն կառուցելու համար, բայց անում էր այլ բան, կամ մարդը օրինակ մահանում էր, այդ ռիսկը մնում էր վարկատուի վրա։ Այդ պայմաններում բանկերը որոշել էին որոշակի դեպքերում ուզել երկրորդ գրավ։ Հիմա մենք կառավարության որոշմամբ ամսի 27-ի, հուլիսի 27-ի որոշում կայացրեցինք, որ այդ ռիսկը կառավարությունը վերցնում է իր վրա նպատակային օգտագործման, որի պարագայում բանկերը երկրորդ գրավի պահանջը հանում են։
Ինչու նախապես այդ ռիսկերը հաշվի չէին առել։ Հստակ չէ նաև, թե ինչ է լինելու արդեն գրավի դիմաց վերցված վարկերի հետ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչները օրերս Գորիսում ծրագրով հետաքրքրված մի խումբ անձանց հետ հանդիպեցին։ Պաշտոնյաները վստահեցրեցին, որ ծրագրից օգտվել ցանկացողների համար մշակվել է պարզեցված ընթացակարգ, վերացրել են ավելորդ փաստաթղթային քաշքշուկները։ Կառավարության որոշման շրջանակներում այժմ արդեն 6 տասնյակին հասնող դիմում կավորի մեծ մասը հաստատվել է, թեև նույն այդ որոշման համաձայն նախատեսվում էր մինչև այս տարվա ավարտը աջակցություն տրամադրել մոտ 640 շահառուի, իսկ արդեն ծրագրի ավարտին, այսինքն 2024 թվականի վերջին, շահառուների թիվը պետք է հասնի 1200-ի։ Ինչու կառավարությունը հնարավորություն չի տալիս տրամադրվող վարկի շրջանակներում հողակտոր ձեռք բերել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչը ասում է, որ շահառու ընտանիքը իր մասնակցությունը հողակտոր ձեռք բերելով պետք է ունենա։
Ծրագիրը հաստատելուց առաջ ուսումնասիրություններ են արվել հասկանալու, թե ինչ ֆինանսական ներդրում է պահանջում սահմանամերձ գյուղական բնակավայրում հող կամ կիսակառույց ձեռք բերելը, և եթե հարցին նայում ենք այն կողմից, որ պետությունը 16 միլիոն, առավելագույնը 16 միլիոն դրամ տալիս է տունը կառուցելու համար, հողը ձեռք բերելու համար փոքրիկ գումար է պահանջվում, և ընտանիքը իր մասնակցությունը հենց հողի ձեռքբերման տեսքով պետք է ունենա։
Արդյոք հասանելի է կառավարության մշակած ծրագիրը բնակարան չունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Քարաշենում բնակվող Աղայանների բազմազավակ ընտանիքը դեռևս պլաններ է մշակում, եթե կարողանան ստանալ վարկ, ընտանիքի փոքրերը անգամ կօգնեն տան շինարարության գործում, մեկը քարը կտանի, մյուսը կօգնի ջուրը բերել։
Մարդ քարակ ճարեք, օգնեն, սարքեն, դասին ամալակել, կարևոր է նախագիծն այդ ստացվի։
Ասում է, տնամերձ հողակտորը կմշակեն, գուցե կարողանան անասունների թիվը շատացնել, բայց այս ամենը դեռևս երազանք է ընտանիքի հոր համար։ Հիմա պետք է եղանակների ցրտելուն ընդառաջ վթարային սենյակի պատուհանների հարցը լուծի։
Ամսեկան երկուրեկը տելեֆոն է կարում թխում, քամի անում ճողում, սենց պետի հելի երով վերցնեք, որ գցեք, մեխեք չմրսեն։
Գյուղի ճասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։